რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შეიძლება გავარკვიოთ, როგორ ესმით ნატოში ინტეგრაციის საკითხი საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წევრმაც შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ნატოში შეცვლას მე აი ამ მოცემულობით ხარს არ უჭერ, იმიტომ რომ დღევანდელი მოცემულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით თუ არს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე.
გიამბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი. თბილისში გამარჯვების პარკში შეგრებილებს შორის იყო ომის ვეტერანი ნიკოლოზ ნატურაძეც.
რო დავერიენით ამ იმასა ფაშისტებს. ცოცხალი გადავჭი რა, მეტი არაფერი. ყველაზე პატარა მე ვიყავი.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმრებს. გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებს ნინოცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს.
კალეიდოსკოპი არის მოყვარული ფოტოგრაფების გაერთიანება. მთავარი პრინციპის არის, რომ ეს ხალხი ყველა დაკავებულია თავის რეალური საქმით, რაც არის თავის პროფესია, ზოგი რადიოში მუშაობს, ზოგი ტელევიზიაში, ზოგი ბანკში. მაგრამ გაერთიანებულები არიან იმით, რომ ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საშუალება, რომ სამსახურს გარეთ კიდე რაღაც საინტერესო დაკავდო.
შემთხვევაში ყოველგვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველგვირულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება სატირას, დაშვებულს და აბსალომს.
ეს არის უფრო საზოგადოების განვითარების დონე, როდესაც შეიძლება საკუთარ თავზე იცინოს და შეუძლია არ გაბრაზდეს იმაზე, რომ სხვა დაქცინდეს.
საქართველოს ყოველთვის პრობლემაა.
ყოველთვის.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის მორიგმა განცხადებამ, რომელიც ნადოში საქართველოს გაწევრიანების იდეის წინააღმდეგ მიმართული, ოპოზიციის რიგებში კიდევ უფრო გაამწვავა კრიტიკული, სკეპტიკური დამოკიდებულება მართველი პარტიის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. პარტია ქართულ ოცნებაში ყოველად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ ასეთ ეჭვებს, თუმცა პარტიის წევრები არანაირად არ უპირისპირდებიან სადავო განცხადების ავტორს, დეპუტატ მეჭიაურს. ამ ფონზე კიდევ ერთხელ გამოვლინდა დაპირისპირება უმრავლესობის რიგებში, რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. რა შეიძლება ითქეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის ხმაურიანი განცხადებების უკან? თემას ლელო კუნჯულია განავრცობს.
ბოლო პერიოდში არაერთხელ გამოთქმული სადავო მოსაზრებები დეპუტატმა მეჭიაურმა 9 მაის მედიის წარმომადგენლებს უფრო ცვლად განუმარტა და პირდაპირ თქვა, რომ ის მხარს არ უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეას.
დღევანდელი მოცემულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით თუ არს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე. თუ ამას მოვითხო ჩვენ ნატოს გარო დაგვიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, ამითი მან უნდა გადადგას ის ნაბიჯი, რომ ფაქტურად ომი გამოუცხადოს რუსეთს. ეხლა მითხარით, რომელი ქვეყანაა მზად ამისათვის?
ისევე როგორც მანამდე გაკეთებულ განცხადებებს, თამას მეჭიაურის ამ განცხადებასაც აუღელვებლად შეხვდნენ ქართული ოცნების რიგებში. დეპუტატს უფლება აქვს თავისი აზრი ჰქონდეს განაცხადა 9 მაის, მაგალითად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ, რომლის აზრითაც არ არსებობს არანაირი ეჭვის საფუძველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. დეპუტატ მეჭიაურის განცხადებების გარშემო ატეხილ ხმაურს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც გამოეხმაურა. და მან ძალიან დასანანი უწოდა იმ ფაქტს, რომ ბატონი თამაზის განცხადება აბსოლუტურად აცილებულია იმ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ქართულ ოცნებას და საქართველოს მთავრობას გააჩნია, რომელიც რა თქმა უნდა თავისუფლად არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსის გამომხატველი. თუმცა თუკი პრემიერ-მინისტრის მიერ 9 მაის გაკეთებული კომენტარი შინაარს გადავხედავთ, აშკარაა, რომ კრიტიკის ძირითადი დოზა მიმართულია რესპუბლიკელ მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილისკენ. როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრი გააბრაზა ზაქარეიშვილის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ნათქვამმა სიტყვებმა, რომ თამაზ მეჭიაურის განცხადებებზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართული ოცნების დუმილი, რომელიც ამ განცხადებებს მოყვა. გიორგი კვირიკაშვილი პაატა ზაქარეიშვილს მიანიშნებს, რომ მას მინისტრთა კაბინეტის დატოვება შეუძლია.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების დადასტურება არაერთხელ მოხდა არაერთ საერთაშორისო თუ შიდა ფორმატში. რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოს მთავრობის წევრი გამოხატავს უკმაყოფილებას საქართველოს მთავრობის, ისე ვთქვათ, რატომღაც მისი აზრით დუმილის გამო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მისი გადაწყვეტილება და უშათ თუ მას გააჩნია სხვა მოსაზრებები, მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილება.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რესპუბლიკელთა რიგებში გამოეხმაურნენ. დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა განმარტა, რომ პაატა ზაქარეიშვილი თავის ფრთხილ კომენტარში სულაც არ ლაპარაკობდა მთავრობის პოზიციაზე და გარდა ამისა, ჯერ ისევ უმრავლესობის რიგებში მყოფ რესპუბლიკელებს საგანგებო მოთხოვნებიც აქვთ, და მათ შორის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მისამართითაც.
პრემიერ კვირიკაშვილს რესპუბლიკელები მიმართავთ სურვილით, რომ მეჭიაურები, ჯაჭვიანები და ასე შემდეგ საკუთარი პარტიის რიგებიდან გაათავისუფლოს და ნუ იქნება მათი მძევალი. მიმართავ ყოფილ პრემიერს, კოალიციის დამფუძნებელს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს და რეალურ მთავარ ორიენტირს ბიზინა ივანიშვილს, სასწრაფოდ და მკაფიოდ გამოხატოს მისი პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში.
უფრო მძაფრი განცხადებები კეთდება პოლიტიკური ოპონენტების რიგებში. იქ ბევრი დარწმუნებულია, რომ თამაზ მეჭიაური სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დარიგებით მოქმედებს და რომ დამოუკიდებლად ის ამდენს ვერ გაბედავდა. ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სახელმწიფოს ინტერესების სერიოზულ დაზარალებაზე და ხელისუფლების ანტიდასავლურ მიდგომაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კითხვის ნიშნები უკვე 2 წელია გაჩნდა და მე მგონია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ხალხი და საზოგადოება საბოლოოდ გასცემს პასუხს მათ, ვისაც არ უნდა საქართველო ევროპაში.
იმის გამო, რომ ბოლო წლებში გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირისკენ თუ ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, საქართველოს პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლის საფრთხეს ვერ ხედავს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. თუმცა მისთვის ნათელია, რომ დეპუტატ მეჭიაურის ანტიდასავლურმა განცხადებებმა და სხვათა მსგავსმა განცხადებებმა, რაც ხშირად მთელი ხელისუფლების განცხადებებად აღიქმება, შესაძლოა საგრძნობლად დააზარალოს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი. გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ სადავო განცხადებები ერთგვარ ტესტს წარმოადგენდეს.
შეიძლება რაღაც მიზეზს ემსახურებოდეს და საზოგადოების განწყობის შემოსება, თუნდაც იგივე გაიგონ რამდენად სერიოზული პოზიცია გააჩნია საქართველოში, თუნდაც ერთწოდებულ პროგრესულ პლატფორმამ.
ასეთი ვარაუდის საფუძველს გიორგი გობრონიძეს აძლევს ის ფაქტი, რომ ქართულ ოცნებას არასოდეს მოუთხოვია პასუხი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურისთვის მისი არაერთი ხმაურიანი განცხადების კვალდაკვალ. ანალიტიკოსის აზრით, დაუსჯელობა წახალისებასაც ნიშნავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენთ, მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding, understanding anywhere.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. 9 მაის საქართველოს 71-ე დაახნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. თბილისში ომის ვეტერანები ამჯერადაც გამარჯვების პარკში შეიკრიბნენ. მოგვიანებით ხელისუფლების და საზოგადოების სამმართველებმა გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. დანარჩენს ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევითხოვთ.
91 წლის თადარიგის გენერალ-მაიორ გიორგი ხაზარაძეს მკერდი ორდენებითა და მედლებით აქვს დაფარული. ფრონტზე მოხალისე წასული მძიმედ დაიჭრა, რის გამოც გერმანიის კაპიტულაციის ამბავი მშობლიურ ქალაქში შეიტყო.
აჭრილი ვიყავი ამბები და ერთი წლით ადრე გამომიშვეს, რომ მერე უნდა წასულიყავ. მერე აღარ წამიყვანეს როგორც ის დავრჩი და მე შევხვდი თბილისში. უკვე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც სასწავლებლად ნამყოფი ყველგან ვიყავი, ანაპის გათავისუფლებაში ვიბრძოდი. დივიზიას, რომელმაც ანაპა გათავისუფლა, მიანიჭეს ანაპის სახელი. მე იმ ბრძოლაში მივიღე მონაწილეობა. მეტყვია ხოლმე ტყვია ფრკვევზე ვიყავი და მეტყვია კაცით მოგალიო და კაცი მოუკალიკარა, რამდენი მოკდა კაცმა არის. მაშინ იქ არჩევენ ასეთებად.
ომის საშინელება გამოიარა რიგითმა ნიკოლოზ ნატურაძემ, რომელსაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაციის ცნობამ ლიტვაში უწია.
ჩემასეულში, ჩემ პოლკში, მეოთხე დივიზიის 25 პოლკში ვიყავი, ავტომატჩიკი ვიყავი, ავტომატჩიკი. სამი ღამე არ ამძინებია, რო დავერიენით, ამიმასა. ფაშისტებს ცოცხალი გადავჭი რა, მეტი არაფერი. ყველაზე პატარა მე ვიყავი, ყველაზე დაბალი მე ვიყავი და 100 მეტრული იმის ყურადღებაში ვიყავი.
ნიკოლოზ ნატურაძის მსგავსად ფრონტზე საქართველოდან გაიწვიეს 700,000-მდე ადამიანი, რომელთაგანაც 200,000-ზე მეტი დაიღუპა. 100,000-მდე კი დაიჭრა. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს მიერ გაღებული მსხვერპლის მასშტაბი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ კაცობრიობის მიერ ფაშიზმის დამარცხებაში ქართველმა ერმა ლომის წილი შეიტანა.
ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი, რომლის მსგავსი არავის არ ახსოვს. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია, რომ ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა გაწირა იმისათვის, რომ მათ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან მსოფლიოში.
მშვიდობა კი დამყარდა ზუსტად 71 წლის წინ, როცა 1945 წლის 8 მაის 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა ფაშისტური გერმანიის შეერაღებული ძალების კაპიტულაცია, რომელსაც ხელს აწერდნენ გენერალ ფელდმარშალი ვილჰელმ კეიტელი და ფლოტის ადმირალი ჰანს გეორგ ფონ ფრიდებურგი. გერმანიის კაპიტულაციის ამბავი საქართველოს მოსახლეობამ რადიო საშუალებით შეიტყო.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена.
ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი მხოლოდ ვეტერანებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა როდი აღნიშნეს. ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბავშვებთან ერთად მივიდა თბილისელი ვარვარა მინასიანი.
პაპა ჩემ მონაწილეობდა ფრონტავი კია და ეხლა დღესდღეობით უკვე გარდაცვლილია, მაგრამ ბავშვობა სულ პარადში და 9 მაისთან ისეთი ასოციაცია, რომ დღესასწაულია და გავდიოდით ყვავილებით, აქ მოვდიოდით, სულ მოყავდა პაპა ჩემს ვაკე პარკში და ეხლა ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას და უკვე შვილები და შვილიშვილები მოყავს.
აი ახლა ბოლო დროს გაიყო აზრი, რომ არ უნდა აღნიშნავდეთ საბჭოთა კავშირი იყო ჩვენ.
კი, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ისტორიას ვერ გავექცევით. საბჭო კავშირი შეიძლება თავისი დადებითი დაუარყოფითი ის ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისტორიის ნაწილია და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ.
თუმცა ბავშვებმა ისიც უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს მარტო ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ არ უომია. 9 მაისს ვაკის პარკში მისული იყო ლილი ვალიევი, დევნილი პატარა ლიახვიდან, რომელსაც სხვა ათობით ათას დევნილთან ერთად რუსეთის საოკუპაციო ჯარები შინ დაბრუნების საშუალებას არაძლევს.
დღეს არის ჩვენთვის 9 მაისი, გამარჯვების დღე. მამა მთილი მყამდა, ბიძები მყამდნენ. ჩემი მამა მთილი იქ დაიღუპა. დიახ. ჩემი დიშვილი კიდე ეხლამდელ პარეულობაში დაიღუპა, დაწეს ფრიში, ოსის ფრიში. ჩვენ გვინდა რომ გავიმარჯოთ და შევიდეთ ჩვენ სახლებში, სოფლებში.
საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 1296 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალჟვანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა და სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
სტუდენტების გაერთიანება აუდიტორია 115 და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასაჩივრებენ უმახლესი განათლების შესახებ კანონში არსებულ იმ ნორმებს, რომლებიც მათი მტკიცებით სტუდენტურ თვითმმართველობას პრივილეგიებს ანიჭებს, რის გამოც ამ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. სტუდენტები მუშაობენ ასევე კანონში შესატან ცვლილებებზე. დეტალები სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 45, 20 და 27 მუხლით. სწორედ ამ რიცხვებით დანომრილი ჩანაწერები იქცა დავის საგნად, რომლის გამოც სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის 7 წევრი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. სარჩელით, რომელშიც ისინი წერენ, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გარკვეული ნორმები სტუდენტურ თვითმმართველობას პრივილეგიებს ანიჭებს და დანარჩენი სტუდენტები მათთან შედარებით არათანაბარ პირობებში არიან. აუდიტორია 115-ის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. საიას თავმჯდომარე ანა ნაცუშვილი ასე განმარტავს მიზეს, რის გამოც საიამ სტუდენტების გვერდში დგომა გადაწყვიტა.
ეს სარჩელი განსაკუთრებით ღირებული არის იმიტომ,
რომ ის არ წარმოადგენს და არ იცავს მხოლოდ აუდიტორია 115-ის 7 წევრის ინტერესებს. ეს სარჩელი იცავს ყველა სტუდენტის ინტერესებს, იმ ადამიანების ინტერესებს, ვინც დღეს არიან სტუდენტები და იმ ადამიანების ინტერესებსაც, ვინც ხვალ და ზეგ უნდა გახდეს სტუდენტი, რომ მას ჰქონდეთ თანაბარი და სამართლიანი გარემო უნივერსიტეტში.
ანუ თუ კი უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ სტუდენტების პრეტენზიებზე კანონში არსებული ნორმების თაობაზე, მაშინ უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუციური სარჩელის მიხედვით სადავოდ არის ქცეული ის ნორმები, რომლებიც სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების გარდა ყველა სხვა სტუდენტს ართმევს უფლებას, აირჩიონ აკადემიური საბჭოს წევრები, რომლებიც შემდეგ თავის მხრივ ირჩევენ რექტორს. სამართლებრივ დახმარებას აუდიტორია 115-ის წევრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე უწევს. სწორედ ის განმარტავს საკონსტიტუციო სარჩელის შინაარს და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში არსებული ნორმების არაკონსტიტუციურობაზე საუბრობს.
სხვა სტუდენტს, რომელიც არ არის თვითმმართველობის წევრი, არის სხვა გაერთიანების წევრი, ან არის უბრალოდ სტუდენტი, არა აქვს აკადემიური საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. მიგვაჩნია, რომ ეს არის დისკრიმინაციული და არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის მოთხოვნებს. იმავდროულად ეს ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 26 მუხლით აღიარებული გაერთიანების თავისუფლების უფლებას. ვთქვათ, თუ კი ის არ გაერთიანდება კონკრეტულ ორგანიზაციაში, მას რაიმე ტვირთი ან შეზღუდვა არ უნდა დაუწესდეს და სწორედ ეს ნორმა, თუ კი სტუდენტი არ გაერთიანდება სტუდენტურ თვითმმართველობაში, ართმევს მას აკადემიური საბჭოს ფორმირებაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობას.
აუდიტორია 115-ის მიერ კიდევ ერთი გასაჩერებული ნორმა ეხება ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტების წესს, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები იღებენ მონაწილეობას ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში, რომელიც შემდეგ უკვე ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს. გარდა ამისა, გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ფაკულტეტის საბჭოში წევრობის უფლებაც მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ენიჭებათ აკადემიური პერსონალის წევრებთან ერთად.
იმისთვის, რომ არ მოხდეს დისკრიმინაცია ამ კონკრეტული სიტუაციიდან, გამოსავალი არის ის, რომ სტუდენტთა საყოველთაო არჩევნების გზით იყვნენ არჩეული აკადემიური საბჭოს წევრები და ასევე ფაკულტეტის საბჭოს წევრები.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 45 მუხლში არსებული ერთი ჩანაწერის ბუნდოვანებაზე საუბრობენ და მის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვენ აუდიტორია 115-ის წევრები და მათი უფლებადამცველები. ეს არის ჩანაწერი, რომლის შინაარსის მიხედვითაც თვითმმართველობა ახორციელებს დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. გიორგი გოცირიძის განმარტებით, კანონი არ აკონკრეტებს, თუ რას ნიშნავს სხვა უფლებამოსილება და რამაც მისი სიტყვებით პრაქტიკაში მახინჯი ფორმა მიიღო. მათ შორის ის ყურადღებას ამახვილებს უნივერსიტეტის საბიუჯეტო რესურსებზე წვდომის შესაძლებლობაზე. ამის საშუალება, გიორგი გოცირიძის თქმით, მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს აქვთ და მოკიდებელი სტუდენტები კი მოკლებულნი არიან მსგავს უფლებას თვითმმართველობის ჩართულობის გარეშე. გარდა საკონსტიტუციო სარჩელის აუდიტორია 115-ის წევრები მუშაობენ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანც ცვლილებებზეც. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც მათი მოსაზრებით კანონში უნდა შევიდეს, ესახება რექტორის არჩევის წესს, რომლის მიხედვითაც მაშინ, როდესაც რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ირჩევს მთლიანად აკადემიური პერსონალი, რექტორს ირჩევს მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიური საბჭო და მისი 14 წევრი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტისა და აუდიტორია 115-ის წევრის თამარ ონიანის თქმით, განათლების და მეცნიერების მინისტრის დაპირების მიუხედავად, მაინც ჭიანურდება კანონპროექტის მიღების პროცესი და სწორედ ამიტომ მიმართეს სტუდენტებმა დახმარებისათვის პრემიერ-მინისტრს.
საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით არ ვაპირებთ განათლების მინისტრთან შეხვედრას. ჩვენი ხედვა მათ გავაცანით კანონპროექტთან დაკავშირებით და ასევე გავაცანით, როგორც იცით, პრემიერს და მუშაობა გრძელდება ამ კუთხით. თუმცა ვიტყვი იმასაც, რომ განათლების სამინისტრომ ვერ გაამართლა ჩვენი იმედები ამ კუთხით. შესაბამისად, მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ველით დადებით ნაბიჯებს მთავრობის მხრიდან.
უნდა ითქვას, რომ თუ კი კანონში ცვლილებები პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შევა, მაშინ რექტორის არჩევნები, რომელიც სავარაუდოდ ან აგვისტოში გაიმართება და ან სექტემბერში, სწორედ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით შედგება. აუდიტორია 115-ის წევრებმა კი პირობა იმის შესახებ, რომ კანონპროექტი მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტებთან კონსულტაციის შემდეგ დაიწერება პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისგან 23 აპრილს, მასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
თავისუფლება FM 107.4.
ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმრებს. მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებს ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს. კალეიდოსკოპი 2015 წელს შექმნა 9 მოყვარულმა ფოტოგრაფმა, რომელიც ცდილობს გააცოცხლოს მიტოვებული შენობები და შექმნას ალტერნატიული საგამო ფენოსივრცეები, იპოვოს ნაცნობი ადამიანებისა და ისტორიების ახალი მხარეები. ჯგუფის წევრების პირველი გამოფენა 2015 წლის ნოემბერში გაიმართა ძველი საბაგიროს ქვედა სადგურის შენობაში. ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაფულმა.
კალეიდოსკოპი ესეთი გაერთიანება არსებობს, რომელიც მოყვარულ ფოტოგრაფებს აერთიანებს და პერიოდულად გამოფენებს აწყობთ ხოლმე. რიგით მეორე გამოფენა ახლოვდება 15 მაისს იქნება ფოტოფესტივალ ქოლგის ქვეშ, ხო,
ანუ
ფარკლებში. თვითონ კალეიდოსკოპზე რომ მოგვიყვეთ, სანამ ამ გამოფენაზე ვილაპარაკებთ, რა გაერთიანება?
კალეიდოსკოპი არის მოყვარული ფოტოგრაფების გაერთიანება. მთავარი პრინციპი არის, რომ ეს ხალხი ყველა დაკავებულია თავის რეალური საქმით, რაც არის თავის პროფესია, ზოგი რადიოში მუშაობს, ზოგი ტელევიზიაში, ზოგიც ბანკში. მაგრამ გაერთიანებულები არიან იმითი, რომ ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საშუალება, რომ სამსახურს გარეთ კიდე რაღაც საინტერესო დაგავდეთ. ამ პრინციპის გარშემო გავერთიანდით. ჩვენ ფიქრობდით თავიდან, ცოტა ესეთი მეამბოხე განცხადებები ქონდა, რომ ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს და მოდი ჩვენ თვითონ ჩვენთვის მივაქციოთ ყურადღება. და ნუ ამით დავიწყეთ და ჩვენ წინა გამოფენა მოვაწყეთ, აი ასეთი მუღამით და ახლა შემოგვიერთდნენ ახალი წევრები კიდე უფრო მეტი.
ადრე 9, ანუ პირველი გამოფენის ეს იყო 9 წევრი.
13 წევრი ვართ, 5 ახალი წევრი დაემატა და როცდავარი ეს გამოფენა დაردება ქოლგა ფოტოფესტივალის ფარგლებში და იქნება გამოფენა გაყიდვა, როგორც წინა გამოფენა იყო. გვექნება თითო წევრს თავისი 5 ფოტო წარდგენილი, ანუ სულ დაახლოებით 65 ფოტო იქნება და იქნება ძალიან საინტერესო ლოკაციაზე.
ადგილებზე უნდა მეკითხა, ანუ პირველი იყო ყოფილ საბაგირო სადგურში, ეხლა იქნება ყოფილ სამინისტროში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. როგორც ჩანს, რაღაც მიტოვებული ადგილებისათვის ეკითხართ, ხო, დაკავებული? თუ უბრალოდ ესე დაეთქვა.
არა, არა, არ დამთხოვი არანაირად, მაგას ძალიან ბევრი მიწვალს.
დამთხოვა.
ო, დამთხოვას ვერ დავარქმევ. ჩვენ მქონდა ესეთი პრინციპი, რომ რახანც გვინდოდა, რომ ცოტა უფრო მეტი საინტერესო ყოფილიყო ეს გამოფენა და უფრო ზოგადად რაღაც სხვა მესიჯებიც გაგვეგზავნა საზოგადოებისთვის, გზავნილები, გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ალტერნატიულ სივრცეში, ანუ არ ყოფილიყო საგამოფენო ადგილას, იმიტომ რომ ალტერნატიული სივრცე გარდა იმისა, რომ შეიძლება
კიდევ უფრო მეტ მისტიკას მოხდეს,
საინტერესო შენობა იყოს, საინტერესო ფორმა ქონდეს, როგორც წინა გამოფენაზე, კიდე უფრო დამატებით რაღაც გასახანს გაძლევს რა, ეს არის პროსტა უბრალოდ 4-5 დიდი ოთახი, სადაც კიდია ფოტოები, ეს არის ადგილი,
თეთრი ფონი,
ხო, თეთრი ფონი, ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ როგორც მოყვარული ფოტოგრაფები ფიქრობთ, რომ მუსიკით, საინტერესო განათებით და ფოტოებით შევქმნით ისეთ აურას, რომელიც მიიტანს მოსრულომდე რაღაც საინტერესო გზავნილებს.
აკმოდა ესეთი ადგილები კარგია, თუმცა საინტერესო რამდენად მარტივია ხოლმე, ესე მიხვიდე და ჩაკეტილი სივრცეები გაახსნევინ და რაღაცა დანგრეული დერეფნები აიწვის და
ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ნუ ძალიან შრომატევადია, ან მოსამზადებელი სამუშაოები იმდენად შრომატევადია, რომ პრაქტიკულად დრო არაფრისთვის არ გრჩება. ყველაფერი მოსაწესრიგებელია, დაწყებული გაყვანილობები, დასუფთავებით, ანუ თვითონ სივრცე მოსამზადებლად საჭირო რაღაც ინვენტარით და ნუ ყველანაირად ვიხარჯებით ბოლომდე ამ გამოფენისთვის.
რაც ყველაზე მთავარია ამ ამბავში არის ის, რომ როცა ამ გამოფენისთვის მზადება დავიწყეთ და ვთქვათ, აი ქოლგას შევხვდით და ქონდა საუბარი, რომ უნდა ყოფილიყო ფოტოფესტივალ თბილისის, ქოლგა თბილისის ფარგლებში ეს გამოფენა, ქონდა უზარმაზარი სია ქალაქში, რამდენ ჩვენ ყავს არქიტექტორები ჯგუფში, რომლებმაც მოგვაწოდეს იდეები, სად არის საინტერესო ლოკაციები. და ეს იყო რაღაც 35 წერტილიანი ლოკაცია, რომელიც ბოლოს ჩამოვიდა ნოლამდე, იმიტომ რომ ყველაფერზე უარი გითხრა, ვისაც კი შეიძლება და რამაზე უარი ეთქვა. მაგრამ ბოლოს რა თქმა უნდა კეთილი ადამიანები გამოშთენ, არის ესეთ საინვესტიციო კომპანია გრანატი, რომელიც ამ შენობას ამუშავებს და გითხრეს, რომ ჩვენ ისე მოგწონს ფოტოგრაფია, რომ აი ამ თქვენი ხათრით დაგიწყებთ ამ შენობას, რომ აითვისოს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ნორმები არის საკმაოდ რთული საკითხი, რომელსაც ყველა გვედავება.
თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ბევრი ხალხი მოვა, იმედია ყველაფერი მშვიდად დამთავრდება და იმედია ბევრი ხალხი მოვა.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ.
თვითონ მოყვარული ფოტოგრაფის განმარტება, ესეც უნდა გკითხოთ, საქართველოში ბოდურია ხო ფოტოგრაფია? აი ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდები ისეც, როგორ რომელიც იტყვის, რომ აი ფოტოგრაფი ვარ. თქვენ ამბობთ, რომ არა, მოყვარული ფოტოგრაფები ვართ. ანუ თქვენთვის სადგადის ხარი მოყვარულსა და პროფესიონალ შორის, როდის შეიძლება თქვათ, რომ რატომაც არა პროფესიონალები ვართ?
ყველა ეს საერთოდ ამ
ან როდის ამბობენ ადამიანები, რომ აი პროფესიონალი ვარ, როდის ხვდებიან?
მაგრამ ნუ აი ჩვენ ახლა,
მე მგონი ყველა ადამიანი, ვინც კი ამ ჩვენ ჯგუფშია გაერთიანებული, არის დასაქმებული თავის პროფესიით, ნუ ყველა სხვადასხვა პროფესია,
ანუ
კონკრეტულად ფოტოგრაფია არავისთვის არ არის რა, ანუ პროფესია, რომელზეც მუშაობს და რომ
კიდე მთავარი საკითხი შეიძლება ის იყოს, რომ გარდა იმისა, რას მიცან თქვა, შეიძლება იფიქრო, რომ ადამიანი თუ ამით არ ცხოვრობს, ეს თუ არ არის მის შემოსავლის წყარო, არ უთუნ საკმარ დროს, რომ იქ რაღაცები ეძებოს, ახალ რაღაცები აღმოაჩინოს და ეს არის უბრალოდ ჰობი. ანუ როცა ჰობია ფოტოგრაფია, ალბათ მაშინ ხარ მოყვარული ფოტოგრაფი და როცა ამითი პურს ჭამთ, მაშინ
ფოტოგრაფი. თუმცა ისევე როგორც ნებისმიერ საქმეს, ანუ ერთი შეხედვით კი მარტივი ჩანს, რომ აი დიდი კამერა მაქვს და ვაჩხაკუნებ, მაგრამ ხო ჭირდება, ანუ რუტინა არა, ბევრი უნდა იმუშაო, ბევრი ადგილები უნდა ნახო, მილიონი კადრი გადაიღო, მერე გადაარჩიო და ასე შემდეგ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა რამე შეიძლება საქმიანობდე, ამასაც ბევრი დრო მიაქვს, ხო, იმ შემთხვევაში თუ გინდა, რომ რაღაცა შექმნა. თქვენ როგორ ახერხებთ მას? მესმის, რომ ყველა ჯგუფის წევრს სხვადასხვა გამოცდილება ექნება, მაგრამ მაინც, ანუ სხვა საქმის პარალელურად ალბათ კიდე უფრო რთულია, ხო, ფორმაში იყო.
სანამ მოვაწყობდით, სრულდებოდა ალბათ სამი წელი, ჩემ ისტორიას ვუყურებ, ნინცა თავის მოყვება და სხვებსთანაც ეგრეა. სამი წელი ალბათ, რაც აი ამ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით თითქმის მიტოვებული მქონდა ყველაფერი, ეს კამერა იდო სადღაც ბინალ კუთხეში, ტრის, სუმტრიანე, სქელი ფენით და კომპიუტერში ფოტოები მქონდა მიყრილ-მოყრილი ყველაზე უკიდურეს კიდეებში ვინჩესტერის სასოთ შორის. ერთ-ერთი წერტილიც ეგ იყო სხვადასხვა, რომ ჩვენ თავში გვეპოვა
ჩვენთვის დამახალისებელი,
ჩვენთვის, ანუ ამითი ჩვენთვის დამახალისებელი, მეგობრებისთვის დამახალისებელი, შემდეგ გამოფენა თუ გვექნება და აი კიდე უფრო მეტნევი იქნება და ზოგადად ეგ არის მოყამი, რომ ბევრ დროს მოითხოვს ძალიან და ამისთვის გჭირდება.
მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც ეგ იყო, ანუ ჩვენთვის, რომ იგივე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან გაწევრიანებულები და ისე ხშირად აღარ იღებენ, როგორც იღებდნენ, ანუ დაეწყოთ გადაღება და აქტიურად ქონოდოთ თქვა ახალი ფოტოები.
ნუნჩა, ისიც საინტერესოა, როგორც ახალ წევრს ისე კითხავ, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ მოხვდე კალეიდოსკოპში, ან ახალი წევრების მიღებას როცა დააპირებთ, თუნდაც შემდეგი გამოფენისთვის, ვის შეიძლება რომ მოაკაკუნოს თქვენს კარზე რაღაც ისეთი განსაკუთრებული კრიტერიუმი?
ეს ზუსტად კრიტერიუმი არ არსებობს, უნდა გქონდეს სურვილი და უნდა იღებდე რაღაცას მაინც ფოტოებს და შემდეგ ჩვეულებრივად თუ თქვათ დაინტერესდებიან კალეიდოსკოპის წევრები შენიც და გიოშირდებიან და თქვათ შეგხვდებიან, მიიღებენ და ასე შემდეგ.
მთავარი პრინციპი ის არის რომ ენთუზიაზმი იმდენად ბევრი უნდა გქონდეს,
იმდენად ბევრი,
იმიტომ რომ გუშინ ღამის ავთ რომ 4 საათზე დავასრულეთ იქ მუშაობა და ალბათ იმიტომ გვაქვს ესეთი გამოუძიება, თორე 9-ზე მოსვლა პრობლემა იქნება. და ძალიან ბევრი ენთუზიაზმი უნდა გქონდეს, ძალიან ბევრი, ისე რომ შემდეგი კვირა დღე არის ზუსტად გამოფენის გახსნის დღე და ეს ბოლო კვირა იქნება, სტრესი გაიზდება, ყველანი ძალიან დავიწყებთ.
5 საათამდე გაიზდება.
ზოგმაშვებულებაც კი აიღოს ამ საქმეში.
ხო, ამ საქმეს მივხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ღონისძიებაა და სულ პასუხისგებლობას ხდის, ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი გამოგვიშთა ამ ჯერზე. კომპანიების
ხარდამჭერები,
არამარტო კომპანიები, უბრალოდ ადამიანები და პასუხისგებლობას ხდის და ელიავაზე მაგალითად გუში მოიწვია ყველა ვინც კი. ვინც კი დაგვეხმარა რომ მოსულიყო და ხო, ჩვენთან შეხვედრა და ამ გამოფენის გახსნას.
და ესე მნიშვნელოვანია თავიდან ქვენ რაღაცეთი მკვეთრი მესიჯებით მოვედით და გვინდოდა რაღაც რაღაცები გვეთქვა, ხო?
ანუ
ფოტოგრაფიას ისევე როგორც ხელოვნების ალბათ ყველა დარგს აქვს თავისი კონკრეტული ან რაღაცა ზოგადი სათქმელები, ხო? თქვენ ჯგუფში როგორ არის? ბევრი ხალხი ხართ ალბათ ეს სათქმელების განსხვავებულია, მაგრამ თუ გაქვთ აი მაინც რაღაცა ძირითადი ამბები, რის გარშემოც კალეიდოსკოპში გაერთიანებულები ხართ და რა თემებს გინდათ დღის წესრიგში დააყენოთ ხოლმე თუნდაც გამოფენებს?
ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვინდა და გვეთქვა, რომ ჩვენც ვარსებობთ. პირველი ეგ იყო პირველი მესიჯი და ნუ გვეთქვა, რომ ამ თემას უყურადღებოთ, დატოვებთ. და ნუ ჩვენ რაღაც სადღაც მივიტანეთ ეს. მეორე მესიჯი და ზოგადად გზავნილი ის არის, რომ შეუძლებელი არაფერია ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც რაღაც გაკეთება უნდათ ამ ქალაქში. და ნუ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუნდაც ალტერნატიულ სივრცეებში და თუნდაც არ არის აუცილებელი იყოს საგამოფენო სივრცე, არ არის აუცილებელი იყო ფოტოგრაფი პროფესიონალი, რომ ვიღაცა მოვიდეს და შენ გამოფენაზე იყიდო შენი ფოტო.
პირველ გამოფენაზე მომგვარი ყველა ფოტო ელვისის სტრაფით
გაიყიდა. მეორე პარტიაც და თვითონ ფოტოებს რაც შეეხება ეს ექსპოზიციაზე ნინოცა მუშაობს და
ხა ნუ თვითონ კონცეფცია არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შენობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაცა უცნაური გარემო იყოს, არის გრძელი ვიწრო კორიდორები, სადაც ანუ საშუალოდ ვიზიტორები ივლიან და ძალიან ბევრი ოთახია, სადაც კარები ჩამოხსენით, ძალიან ბევრი კარი იყო და ყველა კარი ჩამოხსენით და ამ ოთახებში იქნება განლაგებული ეს ფოტოები და განათებაც ძალიან საკმაოდ ეფექტიური ტურიან რაღაცებს დავიტოვებთ სიურპრიზად უფრო მეტი ეფექტისთვის.
საბოლოო ჯამში ჩვენ ან სათქმელი მაინც ყოველთვის დარჩება, რომ თუ სურვილი გაქვს, თუ გინდა რაღაც გააკეთო, აი რა კარგი რაღაცა გააკეთო. თან ეს იკვიდგები ჩვენ 13-ე და აი ესე ხელი გვექნება გაშველი თუ.
ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ხელოვნების სხვადასხვა დარგებზე და ზოგი არა უმეტესობა ეს გულდაწყვეტით აღნიშნავს ხოლმე, რომ აი რაღაცა თემი არც ისე არია. არა, თვითონ თემში არ არის შეთანხმება, ანუ რაღაც ერთი მუსიკოსი სხვა ფასს ითხოვს, მეორე სხვა აპარატურა უნდა და მე საბოლოოდ სფეროს განვითარებაში ეშლებათ ხოლმე ხელი, იმიტომ რომ არ არის რაღაც წევრებში რაღაც ზოგადი თამაშის წევრები, ხო, წესები უფრო სწორად დაწესებული. თქვენ ეს შეძლეთ ისე, ხო, რაღაც მარტივად და ჩვენ თუ აი თუ ერთად ვიქნებით, რაღაცები შეიძლება ანუ გამოგვივიდეს. რამდენად მარტივია ეგ, რო რაღაც თანამოაზრეები იპოვონ ეს
სპეციალურში? ძალიან რთული, იმიტომ რომ კი მეგობრები ვართ, ვიცნობთ დიდი ხანი ერთმანეთს და ძალიან დიდი ხნის წინ შეიძლება ერთად ვიღებდით კიდევას და შემდეგ, მაგრამ 9 თუნდაც მეგობრის გაერთიანება არ არის.
9 განსხვავებული აზრია აბსოლუტურად.
და ამ ყველაფერში ყოველთვის ყველა თავის ხარეს ეკაჩებდა.
იმიტომ რომ ყველა,
ხო, იმიტომ რომ ყველა რაღაც უკეთესი უნდა საბოლოო ჯამში. მაგრამ დათმობა ალბათ არის თავი პრინციპი, რატომაც ან ჩვენ ან გუშინ რო ვიჯექით და ვამბობდით რომ ეხა ეს ავტოგენით ეს დღეს გავაკეთეთ, ბანერის გადმოკიდება იყოს საიმო ცერემონიალი და
ყოველდღე ხო
ჩაჭოლე რა იქნება და ნუ აი რაღაცნაირად ზოგიანბოდა რომ მოდი სხვა უფრო კრიტიკული საქმეებია ზოგი რაღაც, მაგრამ ნუ შევთანხმდით, იმიტომ რომ დათმობა უნდა ხვდებით, რომ ეს ადამიანი თუ ამას ითხოვს, დემოკრატიული პრინციპები გვაქვს ძალიან ჯგუფში, ყველა გადაწყვეტილებას ერთად ვიღებთ ფაქტიურად თითქმის რა. და ნუ ვცდილობთ რომ ერთმანეთსაც პატივიცეთ.
ხო, ესე მნიშვნელოვანია თემები, ანუ ფოტოების არჩევისას ხუთი ფოტო იქნება, ხო, თითო ფოტოგრაფის წარმოდგენილი, ანუ თუ ყავთ ისეთი პირობითად კურატორი ტიპი, რომელიც არჩევს ბევრ ნამუშევრებში, თუ თვითონ ფოტოგრაფზეა დამოკიდებული, რომელ ნამუშევარს დაყოფილი,
მაგალითად ზოგი ექსპოზიცია საკეთებს, ზოგი თქვათ შიდა სამუშაოებს აგვარებს, ფოტოების შემჩევი ჯგუფი ცალკეა, კიდე პიარი ცალკეა და ნუ მე ერთ-ერთი წევრი ვარ იმ ფოტო ექსპოზიციის შექმნის, სადაც ვაკეთებ там ყველაფერს და თვითონ წევრი, ანუ უვალდებულია რომ მოიტანოს საშუალოდ 20 ფოტო, აქედან მე ყველა ერთობლივად ვარჩევთ მინიმუმ 5 ფოტოს და შემდეგ ჯდებოდით და ვალაგებდით ექსპოზიციას და იმ შემთხვევაში თუ თქვა ექსპოზიციაში არ ჯდებოდა ის ფოტო, რომელიც წევრს ქონდა მოტანილი, ანუ რეკავდით, ანუ ანაცვლებდით, ან რაღაცას ცვლიდით და საბოლოო ჯამში მე მგონი ძალიან კარგი.
აქაც დემოკრატიული და ლიბერალური პრინციპები შევინარჩუნე ანუ რო ჩვენ თქვით რომ ყოველას ვისაც რა უნდა ის გამოფინოს, ხო, ანუ ის ამბავი არისო რომ გინდა თუ არა შავთეთრი ფოტოები გამფინიგინე.
გინდა თუ არა პორტრეტები მომიტანე.
ხო, იმიტომ რომ მოყვარული ფოტოგრაფებსაც გაგხარ და რაღაც წელიწადში ერთ ფოტოს ან გაახავ ან არა, იქ ვიღაც დაждდეს და თემატიკა გზა დაგიწყოს საუბარი, ცოტა რთულია.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან, მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებთან, ნინუცა კაკაბაძესთან და გიორგი მირსიკაშვილთან. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რუსეთისთვის ტრადიციულად 9 მაისი მნიშვნელოვანი დღეა. მეორე მსოფლიო ომის, რომელსაც იქ დიდი სამამულო ომი ჰქვია, დასრულების და მასში ფაშიზმზე გამარჯვებას რუსეთი ყოველთვის დიდი ამბით აღნიშნავდა და აღნიშნავს. წელს ამ დღისთვის ამსადის არაუმნიშვნელო პროპაგანდისტული აკომპანიმენტი აძლიერებს. ოქროპი რუხაძე გეტყვით მეც.
9 მაისის გამო სიამაყის გრძნობა რუსეთში ხელისუფლებასაც არაკლია, მაგრამ ის ხალხში ძლიერია, მაგრამ მომავალთაობას, რომელსაც არ უნახავს ომი და მით უმეტეს სამამულო ომი, 71 წლის წინ დასრულებული მოვლენის შესახებ იმგვარი ინფორმაციის მიწოდება, ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს ზოგიერთი ჯგუფი, სჭირდება, რომელიც მას გაუღვივებს სიამაყის ამ გრძნობას. ასევე საბჭოთა გაგებით თავგანწირვას ასწავლის და კიდევ სხვა ათას პროპაგანდისტული ფორმულით გამოხატულ უნარს შეზენს, რომლებიც ყალბია და საჭირო, რათა მართონ საზოგადოება. სამარელმა კინემატოგრაფისტებმა შექმნეს სულ მცირე მეტრაჟიანი ფილმი, რომელშიც საბჭოთა ჯარისკაცის უნიფორმაში გამოწყობილი პატარა ბიჭუნა დაღუპული ჯარისკაცის აჩრდილის სახით გამოაცხადება თანატოლებს ჩვენს დროში. ეს ვიდეოფილმი მთლიანად უნდა ნახოთ, რომ მიხვდეთ რა გზას ადგენენ ფილმის ავტორები და მისი დამკვეთები.
Такой маленький солдат.
Да. В 41 году, а за старшего.
Ошибись, группа გადაეყრება უცნაურად საბჭოთა ჯარისკაცის ფორმაში, გამოწყობილ მაცავე ასაკის ბიჭს და შეკითხებს უსვამენ. აჩრდილი კი უყვება, როგორ წავიდა მამამისი ფრონტზე, როგორ მოკლეს დედა ფაშისტებმა. თვითონ კი იარაღის ქარხანაში მუშაობდა.
Шёл завод, отливал снаряды.
Они ведь тяжёлые. Зато знаешь, как мы гордились, что наш снаряд.
ჭურვები ხომ ძიმეაო, ეკითხება ერთ-ერთი გოგონა აჩრდილს. კი, მაგრამ სამაგიეროდ იცით, როგორ ვამაყობდით, რომ ისინი გერმანელებს ხოცავდნენო? და უდედოთ, როგორ ცხოვრობო? ეკითხებიან აჩრდილს.
Пошёл к партизану, потом к окулу привёлся.
И что, боевые задания выполнял?
Ходил в разведку. Я ж
не партизанებთან წავედი, ზვერავი ვიყავი. მე ხომ პატარა ვარ და ვერ მხედავდნენ. და ერთ-ერთი გასვლისას ის სნაიპერმა მოკლა. ამის გაგონებაზე ბავშვები თითქოს შეცბებიან და უკვე მიმავალ აჩრდილს ერთ-ერთი მიაძახებს და სიკვდილის არ გეშინოდაო.
А умирать не страшно? Это не важно. Важно, что мы победили.
Ара, упасухებს საბჭოთა ჯარისკაცის აჩრდილი ბიჭუნა. ეს არაა მთავარი. მთავარია, რომ გავიმარჯვეთო. ამ ვიდეოფილმს მოხვა გამოხმაურება, ერთნი თვლიდნენ, რომ ეს არის პროპაგანდა, სამშობლოსთვის, სიკვდილისთვის მომზადება, მეორენი კი ძალიან კრიტიკულები იყვნენ ისე, რომ YouTube-მა ის ბოლოს მოხსნა. და ბოლოს სულ მოკლედ გაგაცნობთ ერთ ცნობას, რომელიც საინფორმაციო სააგენტომ Interpress News-მა გაარწელა 9 მაის საქართველოში გორში მომხდარის შესახებ. სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ ცირეწლოვანი ბავშვები წითელი ხელსახვევებით და დროშებით ხელში, რომელზეც საბჭოთა სიმბოლიკა იყო გამოსახული. ერთ-ერთ გოგონას Interpress News-თან საუბარში განუცხადებია, რომ თბილისში რამდენიმე თვის წინ მიიღეს პიონერთა რიგებში და შესაბამისად ატარებს წითელ ხელსახვევს.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების მორიგი წლისთავის რუსეთში და საქართველოში აღნიშნის ზოგ თავისებურებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გრიპით დაავადებისას სიცხის დამწევი საშუალებები შესაძლოა ზიანის მომტანი უფრო იყოს ვიდრე სარგებლის. პარაცეტამოლი, იბუპროფენი ან აცეტილსალიცილის მჟავა, ანუ იგივე ასპირინი მართალია გრიპის სიმპტომებს შველის, მაგრამ ამწამლების გამოყენება ზრდის ავადმყოფობის გადადების შანსს. თუ კი ინფექციური დაავადებისას არ აიწევს სხეულის ტემპერატურა, ეს გრიპის ვირუსებს გამრავლებას უადვილებს და ლორწოვანი გარსიდან უფრო მეტი ვირუსი გამოიყოფა. ამავე დროს ავადმყოფობის ხანგრძლივობაც იზრდება. კანადელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევით დაადგინეს, რომ სიცხის დასაგდები წამლები გრიპით დაავადების შემთხვევათა წლიურ რაოდენობას 5%-ით ზრდის. მეცნიერთა აზრით, ასეთი წამლების გამოყენებისთვის ახალი ინსტრუქციების შემუშავებაა საჭირო. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ სიცხის დაწევით სხვებისთვის ავადმყოფობის გადადების რისკიც იკლებს, მაგრამ სინამდვილეში პირიქით არის, ამბობს ჰამილტონის მაკმასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ერნი. ტემპერატურის ზრდა თავდაცვის ბუნებრივი მექანიზმია, რაც ხელს უშლის დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გამრავლებას. სიცხის დამწევი საშუალებები ამ რეაქციას აბრკოლებს. ერნმა და მისმა კოლეგებმა მათემატიკური მოდელების საშუალებით გამოთვალეს, რამდენად შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს გრიპის ეპიდემიის გავრცელებაზე. საამისოდ მათ გამოიყენეს ადრე ადამიანებზე და ცხოველებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები. რიგ შემთხვევებში მეცნიერები სავარაუდო რიცხვებს იყენებდნენ, რადგან არ მოიპოვება ვირუსების გამრავლებისა და გადადების ზუსტი მაჩვენებლები. მეცნიერთა ხელთ არსებული მონაცემებით, გრიპის ეპიდემიისას ყოველ მესამე დაავადებულს მაღალი სიცხე აქვს და დაავადებული ბავშვების 90%-ს მშობლების სიცხის დამწევ მედიკამენტებს აძლევენ. მღრღნელებზე ჩატარებული ცდებით დადგენილია, რომ სიცხის წინააღმდეგ ზომების მიღების შედეგად ცხვირის ლორწოვან გარსში 1.78-ჯერ იზრდება ვირუსების კონცენტრაცია. ადამიანზე მსგავსი ცდები არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ საბოლოო დაანგარიშება მაჩვენა, რომ სიცხის საწინააღმდეგო წამლების გამოყენებისას გრიპის შემთხვევების წლიური მატება 5%-ს შეადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკის მაგალითს თუ ავიღებთ, თავის მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო გრიპიან წელიწადში დამატებით 1000 ადამიანი იღუპება ამ დაავადებით. მათემატიკა მათემატიკად, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეფექტი ბევრად მეტი იყოს, ვინაიდან გამოკვლევაში არ გაუთვალისწინებიათ ორი ფაქტორი: ჯერ ერთი, სიცხის საწინააღმდეგო წამალი ავადმყოფობის ხანგრძლივობას ზრდის და შესაბამისად იზრდება გადადების ალბათობაც; მეორე მხრივ, ამ წამლების მიღების შემდეგ ავადმყოფები თავს ბევრად უკეთ გრძნობენ და საწოლში აღარ რჩებიან. ეს კი ავადმყოფობის გავრცელების კიდევ ერთი სერიოზული ფაქტორია. ისინი ავადმყოფობის წყაროს წარმოადგენენ ხალხმრავალ ადგილებში: სამსახურში, სკოლასა თუ კინოდარბაზში. მშობლებსაც და ექიმებსაც სურთ, მათი შვილები და პაციენტები თავს კარგად გრძნობდნენ და სიცხის საწინააღმდეგო წამლებს აძლევენ მათ. ამით ისინი თავის და უნებურად ზიანს აყენებენ მოსახლეობას, ამბობს მკვლევართა ჯგუფის წევრი ბენჯამინ ბოლკერი. ბოლკერის თქმით, ჯერჯერობით ბევრია გასაკეთებელი. მას და მის კოლეგებს არ აქვთ კონკრეტული წინადადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუმსუბუქონ გრიპით დაავადებულებს მძიმე სიმპტომები, ისე რომ ეპიდემიის გავრცელებას არ შეუწყონ ხელი.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ გამართულ დისკუსიებში ხშირად იყენებდნენ სიტყვებს უგემოვნო, გადაჭარბებული ზომიერები ის არ მქონე ტენდენციური, მაგრამ სადიდა ზომიერება რომ იყოს დაცული. ავტორისეული ტენდენციურობა კი კარგი სატირისთვის ყოველთვის იყო დამახასიათებელი და სწორედ ასეთი სატირა იდევნებოდა ხოლმე. თუმცა ისტორიას ახსოვს სატირა დაშვებული ტოტალიტარული რეჟიმების მიერ. საბჭოთა კავშირში მაგალითად სისტემატურად გამოდიოდა სატირული ჟურნალები და მზადდებოდა სატელევიზიო პროგრამები სატირის ჟანრში. სატირის ისტორიაზე და მის მნიშვნელობაზე საუბრობენ წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია და მისი სტუმარი ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე.
ეს არის უფრო საზოგადოების განვითარების დონე, როდესაც შეიძლება საკუთარ თავზე იცინოს და შეუძლია არ გაბრაზდეს იმაზე, რომ სხვა დაქცინის.
საქართველოს ყოველთვის პრობლემაა.
ყოველთვის, ესე იგი, მე თუ თქვენზე დავწერე რაღაც კრიტიკული სტატია, რომ რაღაცა
თან დაცინო.
ხო,
კრიტიკა კიდე ჯანდაბას.
ხო, და თქვენ ამას თქვენ არა ცხადია, ამას იღებთ როგორც პირად შეურაცხყოფას და რა დაუშავე ახლა მეგას და მაგას ნახე რას უზამ. ჯერჯერობით არა ვართ ახლა ისეთი დონე აზროვნების თავისუფლების, რომ ყოველნაირ სატირაზე მხოლოდ ვიცინოთ და არ
მაგრამ ძალიან მაგრა როცა გააკეთებ ამას, შეიძლება დააფიქრო.
კი, რა თქმა უნდა, გესმით რა არის?
ცალხრივი რო არა,
სიტყვის თავისუფლების.
აი, ელდარ შინგელეს ცისფერი მთები კარგად გაგახსენდათ. მე მგონი უბრალოდ ეს მაგალითია, სადაც ბანალურად რო თქვა, სიყვარულით არის თქონა ჩვენები მანკიერებები, მაგრამ არის ერთი, როდესაც აჩვენებ ამ მანკიერებს და დასცინი და მეორე არის ბოღმობა.
იცით რა არის? აი, საბჭოთა დროს იყო ესეთი დისიდენტური სატირული ლიტერატურა, ხედა ყველაზე უფრო რაც დაამახსოვრდა ზინოვევის ზიაევში ვისოტი. ზიაევში ის მაგერ ჩავარდილი ესენი თემი თუ რაღაც ასეთი. და იქ არის, ну, თელი ესეთ საბჭოთა ისტორია ძალიან ღვარძლიანად გაშაყირებული და ამ კაც მოუვიდა ძალიან საოცარი რაღაცა. ზინოვევის ის იყო ცნობილი ლოგიკოსი, პროფესორი, რომელიც წავიდა მე ემიგრაციაში, დაწერა ეს წიგნი და იწინასწარმეტყველა, რომ თელსოფლიოს მოელის კომუნიზმი. და როდესაც ცხადი გახდა, რომ ეს ასე არ არის, თვითონ გახდა კომუნისტი. რომ ასე ვთქვათ, დაეცვა თავისი და არ ვიცი. ძალიან უცნაური რაღაცა. მაგრამ ეტყობა ვერ არის, ასე ვთქვათ, ღვარძლისგან თავისუფალი ვერ იყო ეს ადამიანი. აი, საბჭოთა პერიოდში ახლა ვიხსენებ კიდევ ის საქართველოში, ხო, რეზუჭეიშვილის ერთი მოზრდილი მოთხრობა მახსენდება უმაღლესი ჩაბარების ციებცხელების შესახებ, საკმაოდ ესეთი კარგი იუმორით დაწერილი. აი, სხვა, ну, ალბათ არის, მაგრამ ვერ ვიხსენებ.
და ამ დროს ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ იუმორის გზნობა გვაქვს.
იუმორის გზნობა გვაქვს, მაგრამ იუმორი და სატირა სხვადასხვა რამეა.
აჰა.
ეხლა იცით რა არის? აი, ძალიან ну, მე ვიტყოდი, არადამაყოფილი დონეზე გვაქვს კარიკატურა. ზოგადად. არ ვიცი, ხატვა არ
ამ დროს როგორი ტრადიციები ქონდა.
ხო, არ კადრულობენ თუ რაღაცა, მაგრამ ну, кай რამეა ეს კარიკატურა. ეს იყო, თუ გახსოვთ, ეს საშტატო კარიკატურისტი ყავდა, გვარი არ მახსოვს, გაზეთ სოფლის ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცა დადგენილება გამოდიოდა პარტიისა, რომ აი, ცუდათ უვლით იმას აგრარულ ტექნიკას, ну, შესაბამისი კარიკატურა უნდა გაჩენილიყო და ესეთი მახსოვს, რომ ერთი კოლმეორნე მეორეს ეუბნება თავჯდომარეს, აი ამ ტრაქტორს ორი დეტალი აკლია. შევაკეთოთ თუ ჩამოვწეროთ. ეს არის სატირა, გესმით? აი ამ მარკირებებზე და ასე შემდეგ და ნუ მე არ ვიცი, ვიზე იყო გათვლილი გარდა იმისა, რომ კარიკატურის ხელფასი მიიღო, გესმით?
მაგრამ ამით საზოგადოებამდე მიიტანეს ამ დადგენილების შინა.
არავარ დარწმუნებული, რომ მიიტანეს, ხო.
ანუ დადგენილებას შეიძლება არ ეკითხოლოთ.
ისევე როგორც აი ეს სუკანი კაპიტალისტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, აგინებდნენ და ეშინოდა საბჭოთა კავშირის, აი იმათი ფუნქცია რომ იყოს რამე, რომ იდეოლოგიას ამაგრებს, ან არავარ დარწმუნებული უკვე შემდგომ ეტაპებზე. ნუ უკვე უწიფელი და შემდეგ, როდესაც აი კუკრინიქსები წინ ყოველ გარეკანზე იყო მათი პოლიტიკური კარიკატურა. გრაფიკულად ჩვენიერი, მაგრამ ისეთი უბილო, პრიმიტიური.
არ ვიცი. სტალინ დიდი იუმორის გზნობით არ გამოირჩეოდა, ამბობენ.
სტალინ გამოირჩეოდა შავი იუმორის სერიოზული გზნობით, კი. მე რაც მაქვს გაგონილი, ნუ თლათუ იუმორობას ვერ დასამებ. მაგალითად ბაგრამიანის დივიზია თუ რაღაცა პირველად გავიდა, პირველი გავიდა ბალტიის ზღვაზე. და პირველი რაც გააკეთა, ბაგრამიანმა ბალტიის ზღვის წყალი ჩაასხა ბოთლში, დაბეჭდა და სპეცთვითმფრინავით გაუგზავნა სტალინს. და სანამ ჩავიდა ეს თვითმფრინავი, უკან დაიბრუნეს გერმანელებმა. სტალინმა ის იცის, იმან არ აცხადია, ვინც მიუტანა ეს რა არისო, აი ეს არისო, მისა უკან და წაუღეო ბაგრამიანს და უთხარი უკან ჩაასხასო.
ბოლოს მინდა კითხო, მაინც იცვლება ტექნოლოგიები, საზოგადოება იცვლება, მედია იცვლება. ტექნიკურად იცვლება, სხვა მედია გვაქვს უკვე ისეთი არა ხო, აი ჟურნალიო რატო არ გამოდის ნიანდიო, ბევრი ამბობს, მაგრამ ხო სხვა დრო არის აბსოლუტურად, ხო? შეიძლება რომ ეს ჟანრი, როგორიც არის სატირა, მოკდეს საერთოდ.
ძალიან ეჭვმეპარება. არა.
აი რა უნდა გააკეთოს იმაზე რადიკალური, რაც შეიძლება გაკეთდეს. აი ეს შარლი ებდო იყო ალბათ ყველაზე რადიკალური, ხო?
და რადიკალურზე არ არის ახლა, ესეთ რა ლიტერატურაში რაც გვინახია სიბინძურეებში ჩასვლა და იმის ქექვა და ასე შემდეგ, იგივე თქვენი საყვარელი პაზოლინი, ხო? თუმცა ძალიან გაესთეტიზებული. მოკლა ამან კინო, ალბათ არა. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის გაქილიკება ნიშნავს ჟანრის კრიზისს, მე მგონი არა. შეიძლება გაჩნდეს ახალი თემები, სფეროები და ასე შემდეგ, ეს ყოველდღიურად ხდება. ეხლა არის მუდმივი სატირის თემა, სელფები და
სელფები. ხო. მაგრამ აი პოლიტკორექტულობა ყოველთვის არის ხოლმე მაინც დაცული. არის თემები, რომლის გაშარჟება, ნუ არ ითვლება მაინც და მაინც.
ისეთი არის, არის რაღაცა ასე ხო, ყველაფერს
ახალი. ჰოლოკოსტი მაგალითად.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა ანეკდოტები არის ამ თემაზეც აგრეთვე.
ხო. ანეკდოტები არის, მახსოვს აი გაზის კამერაზე იყო რაღაცა წაიხუმრეს, არ მახსოვს კავეენი.
ხო, რაღაცა ეგეთი
და მოყვა ძალიან ცუდი რეაქცია. ხო, მართლა საზოგადოება
გასაგებია. ისევ გემოვნების
გემოვნება.
ხო, ანეკდოტ მე თქვენ რო გიყვებით ეს ერთია და საჯარო სადაც სხვა არის. ეს ვიცი ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან კაი იუმორის გზნობით დაჯილდოებული, მაგრამ ეკრანის წინ იბნევა და იწყებს რაღაცა, ნუ ბანალობების ლაპარაკს. საჯარო იუმორი და საყოფაცხოვრებო იუმორი ორი ძალიან განსხვავებული რამეა და სატირას და ნუ ზოგადად საჯარო იუმორს აქვს ეს დატვირთვა, რომ ბევრი ხალხი ნახულობს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. წითელი ზონის ამ გამოშვების ვრცელ ტელევერსია შეგიძლიათ უყუროთ შაბათს 23 საათზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.